Sputnik Sport. Kada je 2011. godine Nikola Jokić na društvenim mrežama pitao hoće li neko na basket, sasvim sigurno da se niko nije nadao da će on 2023. godine imati dve MVP nagrade u NBA ligi, da će igrati finale NBA lige, a da će u istom periodu srpski basketaši po šesti put postati prvaci sveta. Da sve bude još lepše za srpski sport, Novak Đoković odlično igra na Roland Garrosu, uprkos nešto lošijoj do sadašnjoj sezoni na šljaci. Ja sam Spasoje Veselinović, ovo je još jedno izdanje emisije Sputnik Sport, a o navedenim temama u narednih pola sata razgovarat ću sa koleginicom Tamarom Ranković. Tamara, čao, dobrodošla.
Zdravo, hvala.
Ponovo nazad. A krenimo od basketaša, Tamara. Sinu si imala priliku da razgovaraš sa najboljim srpskim i svetskim basketašem Strahinjom Stojačićem, koji je vodio Srbiju do šeste titule prvaka sveta.
Tako, bila mi je velika čast, pre svega zato što se jako brzo odazvao mom pozivu, da kažemo, u toku slavlja. Smo razgovarali, čuo se i ostatak tima u pozadini. Neverovatan podvig, sjajan rezultat, ali ono što je Strahinju i ostale momke oduševilo jeste atmosfera koja ih je zapravo odvela do te titule, jer je Beč u prethodnih par dana bio Beograd.
U prethodnih nekoliko decenija, ali sad onako ali se pojačano.
Da, juče smo to baš mogli da čujemo i da vidimo. Oni su puni utisaka, jedva su čekali da proslave. Čekali su da Vasić završi sa doping testom pa da nastave slavlje. Ali mene je posebno impresioniralo to što Strahinja nije želao da govori o svom uspehu i o tome da je on zapravo bio najbolji igrač tog prvenstva, već me je zamolio da uopšte ne pričamo o tome, nego samo o tome koliko je taj tim uspeo da uradi, a uspeo je mnogo.
Da, neverovatne su stvari koje rade srpski basketaši još od 2012. godine, kad su prvi put postali šampioni sveta. Menjaju se ekipe, menjaju se generacije, ali jedna konstanta ostaje ista, da srpski basketaši na kraju pobede. Čak je i finale protiv Amerike delovalo da će možda prekinuti tu tradiciju. Gubili su reprezentativci Srbije sa 19-15, imali su Amerikanci šut za pobedu, odnosno dvojku koja je na onako jedan volšeban način uspjela da izađe iz obruča i potom su nanizali 6 poena za veliku pobedu. Možda i najveću pobedu, uzimajući u obzir baš taj moment da se gubilo sa 4 poena razlike, da je protivnik imao šut za pobedu, ali se sve preokrenulo.
Upravo naš najbolji basketaš u razgovoru sinoć mi je rekao da jesu imali sreće, baš zbog tog koša, onako lopte koja je izašla iz koša u tim momentima kada se prelomila utakmica. Ali ono što on naglasio jeste da su zaista zaslužili i treba se vratiti u momentu kad protivniku fali samo tih 2 poena i vezati 6. Tako da, ne znam da li se slažeš, ali kada je Bulut završio sa reprezentacijom, negde onako postala malo bojazan da li ćemo sad i dalje biti ta sila i da li će ta ekipa pronaći taj pobednički put i bez njega, jer ono što je možda Stojačić sada, to je bio Bulut, jel tako?
Da, na neki način, pa eto, kao što rekoh malo pre, stvari se menjaju, generacije se menjaju, ali nekakav taj basketaški duh ostaje uvek i eto, čak je i Amerika rešila da pojača malo konkurenciju, pa su ekipu dodali Jimmera Fredetta, nekadašnjeg 10. pika na NBA draftu. Onako, očekivalo se od njega da napravi mnogo ozbiljniju profesionalnu karijeru, potom igrao i Panathinaikosu kao evroligaš. Što se tiče srpskog tima, to su uz sve najbolje namere, da kažem, bili osrednji košarkaški igrači u košarci 5-5, pa su se vremenom preorijentisali na 3-3. Vidimo da svima to onako savršeno odgovara, čak i Bulut neko vreme pokušavao da se vrati profesionalnoj košarci, ali je negde sebe našao u basketu i pokazao put ostalima, a ostali vidimo kako su to nastavili da baštine tu basketašku stvari tradiciju i eto da 6 puta postanu prvaci sveta na 8 takmičenja, što onako nije lako raditi u nekom nepopularnijem sportu, a basket se igra, basket 3 na 3 se igra na svim meridijanima.
Da, i pritom sećamo se koliko su ti naši basketaši u prethodnih godina ostvarivali uspehe, a koliko su govorili o tome da im je žao što to nije toliko ovde priznat, jel tako, sport. Pogotovo nije bio dok nisu počeli da osvajaju te medalje. Igra se onako na ulici, igramo ga na košu ispred zgrade, ali
da,
sada
nekakav...
smo došli do toga da imamo svetskog prvaka u basketu i ajde da malo podignemo taj sport na viši nivo. I nadam se da će oni uspeti u tome, jer dva puta biti prvak sveta, pa da, malo ko je uspeo. I eto, parirati Amerikancima koji u timu imaju NBA igrača.
Da, negde je basket kroz godine ostao na tom nivou rekreativnog sporta i gledalo se negde kao neku nus pojavu košarke, gde neko ko ne može da prođe kao košarkaš se preusmeri na basket da bi produžio karijeru ili uopšte imao karijeru, ali eto, ja se nadam zaista da posle ovog uspeha da se više neće pojaviti niko da pita hoće li neko na basket i da će biti dece koje će se baviti time, iako je današnje vreme tako kako je, nepovoljno čak i za basket na ulici. Baš je Nikola Jokić nedavno govorio o tome da u njegovom Somboru, a verujem da je tako u svakom gradu u Srbiji bilo, da ako se izgubi jedan basket, cela ekipa može komotno se pakuje da ode kući koliko ekipa dolazi. Sada su stvari promenile, nažalost, više sve otišlo u neki digitalni svet i eto, čak i Jokić pomenuo da je u Somboru jako teško naći ekipu za 3 na 3, a to sasvim sam siguran da je slučaj i u mnogim drugim gradovima. Primer grada u kome sam ja odrastao u Prokuplju to potvrđuje, gde je košarkaško igralište ranije vrvelo od ekipa, svako igralište, svako školsko dvorište. Sada kada se desi da odem da obiđem, nije baš to tako kako je nekada bilo. Ne znam kako je u Grodskoj, pogotovo u mlađoj generaciji negde.
Pa evo, kada pričamo o Grodskoj, imamo isto odličan primjer Ivana Paunića, bivšeg reprezentativca koji nastupa za Lokomotivu u Rusiji. Isto baš ispred Ivanove zgrade postoji koš gde su deca, pogotovo kada je on bio mlađi, izlazili, igrali u njegovom dresu, nosili taj čuveni broj 7 i na leđima njegovo prezime. Međutim, sada na tom košu isto nema toliko puno dece, isto mislim da je teško skupiti tu ekipu. U Somboru vidiš ima terena, nema ljudi, ali mislim da možda je problem i u Srbiji što ćemo sve češće naići na te neke zapuštene košarkaške terene sa polumljenim koševima, pa nema ni prostora gde je lapta da se ubaci.
U čuvenom filmu 1 na 1 nemate ni mrežicu, ali se trudimo. Bitno je truditi se. Što se eto tiče basketa kao sporta i nečega što može i mora da vodi ka košarci, Bogdan Bogdanović je jedan od primjera. Baš pročitajte na stranicama Sputnik Sporta tekst od pre nekoliko dana kada se baš govorilo o tome da je basket nužan za neki normalan košarkaški razvoj. Bogdan Bogdanović je, kao što je pričao ranije, u svom Mirjevu igrao stalno. Imamo primjer Nemanje Bjelice koji je NBA šampion, koji je eto imao i neke ne baš košarkaške, ali stručne poteze koje je pokazivao na američkim terenima, baš zbog toga gde je odrastao i gde je igrao i gde je se kalio, gde je skupio iskustvo. I negde mi se čini da je to put koji mladi košarkaši preskaču i da se vrlo brzo stvari usmeravaju na neke više ciljeve, da se koraci preskaču, a svako preskakanje koraka ne može da ide ka dobrome.
Vratit ćemo se na basket, ali prostit ćeš mi, napravit ću samo mali šlagvort za kasnije. Neki veliki fudbaleri počeli su igrajući fudbal na ulici, je li tako?
Tako je.
I teniseri su počeli udarajući lopticu o zid kuće ili zgrade. Mislim, svaki drugi teniser ili teniserka su to radili. Ja dok sam bila teniserka u pokušaju, ja sam isto ispred zgrade izlazila i reketom lupala u zgradu. Lopticu, reketom. Da. Tako da, Mislim da svaki sport ima tu neku, kao što košarka ima basket od kog mora da se krene, tako i fudbal ima ulicu i tenis ima to udaranje u zid.
Da, znači jedna velika poruka od nas je: deco, igrajte se sporta, tako, koji god to bio. Jedno veliko dete koje se dalje igra sporta je Nikola Jokić, već pomenut više puta. Međutim, košarka nije individualni sport i to smo videli prošle noći. On je odigrao na svom nivou, imao je 41 poen ako se ne varam, ali je njegov Denver izgubio drugu utakmicu finalne serije NBA lige protiv Majamija i čini mi se da baš nije imao onako, pa nimalu podršku svojih saigrača, što je recimo bio slučaj u prethodnim utakmicama u seriji sa Lakersima i u prvoj utakmici finala.
Pa ja se slažem se, mislim, to je činjenično stanje. Jedino što meni ostavlja neku nadu je da tokom većeg dela sezone Jokić jeste imao tu podršku i prosto te utakmice gde nije imao pomoć saigrača ostale su u manjini. Pa se tako nadam da će i ovo biti jedan onako, jedna vrsta kiksa i da će od sledeće već znati ponovo da cene taj njegov 41 poen, jer da je Marej ubacio ponovo onih 37 koje je ubacio Lakersima, imali bismo 2-0.
Da, bila bi potpuno drugačija situacija, ali eto,
ali
vidimo.
Ali nije svako Jokić i onda prosto, mislim.
Da, što se kaže, loši dan na poslu, ali kada dođe do finala NBA lige, onda baš i nema prostora da se tako nešto dešava, baš s obzirom na to da je Denver došao do situacije koju mu maltene niko nije predviđao, ali sa druge strane ima još jednu takvu sličnu ekipu koju takođe niko nije predviđao da će stići do finala. Miami je kao osmoplasirani ušao u play-off, igrao i taj play-in, popularne kvalifikacije da kažemo za play-off. Ima u svojoj ekipi mnogo iskusnih igrača i ljudi koji su spremni da idu na sve ili ništa, jer su došli ni iz čega. Mnogi igrači iz Majamija nisu ni draftovani, ni im predviđeno gotovo nikakva NBA karijera, ali su sad u finalu i nisam siguran da će propustiti, da će sebi dozvoliti da naprave neki kiks i da ne budu na visini zadatka, što se nažalost eto videlo u ekipi Denvera.
Dobro, jeste, da, ali kada su igrali protiv Bostona imali su velikih 3-0 i tu se tri puta sapleli. Mislim, sad je to opet medalja sa dve strane. Dopustili su da se Boston potpuno vrati u igru, a onda uspeli da ponovo taj momentum prebace na sebe u momentu kad su ovi bili u punom naletu, znači izjednačili su, šta ih sad sprečava i da pobede, mislim, znači favoriti su bili na kraju. S druge strane, dopustiti, ako imaš toliko veliku prednost, Denver je počistio Lakerse, oni su potpuno vratili Boston u igru, tako da mislim da su tu i dalje sve karte onako otvorene.
Da, to je, svega dve utakmice su prošle, finale, svako finale je finale za sebe i teško da se nekakvi zaključci mogu izneti. Naravno da niko nije očekivao da će Denver onako lako počistiti Lakers u finalu zapada, niti da će Boston uspjeti da se vrati posle 3-0 i doći na korak od verovatno najvećeg iznenađenja ikada. Ono čemu se sada svi nadamo je da će Jokić put na Floridu, gde mu nikada nije bilo lako, proteći onako malo lakše, jer se već dobro zna istorija Jokićevih sukoba sa igračima i sadašnjim sa bivšim igračima Majamija. Samo se nadam da će tu biti braća Jokić, čisto da se napravi neka ravnoteža.
Sad sam tela da te pitam da li misliš da će braća da sede tu u prvim redovima?
Pa moraće kad, ako ne sad.
Moraju da ga brane.
Tako je, finale je. Dalje nema od toga, sezona je u pitanju.
Mislim da niko ne bi voleo da se nešto ružno desi, ali da i to ne možemo da garantujemo. Mislim, oni su dokazali da su spremni na provokacije. Jokić dolazi iz Srbije. Ne volimo da nas neko provocira.
Tako je.
Kada nema razloga za to, naravno. Voli čovjek da se odbrani, svako će se odbraniti, tako da.
Da, naročito što u godinama unazad vidimo da baš arbitri nemaju onako gotovo nikakav zaštitnički stav prema Jokiću, spram toga kakav on kvalitet isporučuje i koliko je veliki igrač već u ovom trenutku. imali smo noćas, na primjer, eto slučaj, jedna očigledna silazna putanja nije, Marijeve lopte šuta nije dosuđena. Kolega Petar Milovanović je danas spomenuo da je jedna trojka bila sporna, tako da je to maltene 5 poena ukradenih pod znacima navoda. E sad, kad se dolazi na onako vruć teren, pritom se mora napomenuti da je prvi čovjek Majamija, gospodin Petar Ajli, kome je ovo, mislim, 19. finale kao igrača, kao trenera i kao sportskog radnika, uslovno rečeno. On čovjek ima četvrtinu od ukupnih NBA finala kao učesnik, što negde isto daje na ogromnom značaju i samoj reputaciji Majamija i time da se tu ne može baš očekivati da Denver bude u ikakvom povlašćenom položaju, iako je bio najbolja ekipa zapada i bez ikakve sumnje je u tokom sezone pokazao da zaista igra najbolju košarku. Zapravo da igra košarku.
To kada si pomenuo sada sudije i tretman sudija, mene iskreno malo i plaši tu neki možda prljavi potez od strane nekog igrača Majamija i potencijalno baš prema Nikoli neki potez koji bi mogao, ne daj Bože, da mu izazove neki nezgodan pad ili povredu. Samo se nadam da se sad probati dobro da se pazi toga, jer mi
ako je gledao Partizan Real
ako je gledao
da, znaće šta mu je činiti, odnosno šta mu je ne činiti. Eto, pored Jokića, jedan od najvećih Srba današnjeg vremena, možda i svih vremena, Novak Đoković ima slične neke problematike, ali to je već decenijski problem. Za sad, srećom, na Roland Garrosu nema tih problema, ili sam nešto propustio?
Misliš na...
Mislim na celokupan tretman, da.
Pa, nema problema, mada francuska publika nikome nije jasna. Od početka turnira Novaku su zviždali kada je seo čovjek da zatraži medicinski time-out. I to u momentu kada njegov protivnik nije bio tu, nego u slučionici, znači nije oduzimao vremena, niti bilo šta. Počeli su da zvižde. Zviždali su ga i kada je izašao na teren. Nije to bilo sad da ceo Filip Šatrije zviždi Đokoviću, ali se čulo. Mislim, nekolicina ljudi jeste i on je to kasnije pomenuo. Ne smeta to njemu, mislim. Ako nekome ne smeta, to je Novak. Koga će to samo još više da pokrene, ali vred bi bio da i oni shvate. Poznati su po tome da navijaju za outsidere, ali nekada se ta mera onako malo prođe i to je onako bilo ružno baš zviždjeti jednom od najvećih sportista svih vremena, ne samo tenisera, nego sportista svih vremena.
U momentu kad nema razloga za to, ajde da se nešto desilo.
Apsolutno, da je Novak napravio neki nesportski potez, ali ako neko ako neko poštuje protivnike, to je on. I tada kada su mu zviždali protiv Fokine, posle nekoliko minuta Fokine je pao i baš jako nezgodno izvrnuo zglob, seo je na klupu, Novak je dotrčao na drugu stranu terena, prišao mu, hteo da mu doda vodu, ne znam ni ja šta je tu sve bilo oko njega i stajao je tu dok nije video da je Fokina dobro. I stvarno opet na najlepši mogući način demantovao te zvižduke, ali tokom celog Roland Garrosa se nešto čudno dešava s tom publikom. Fritz je prošao isto pakao, igrao je protiv domaćeg tenisera i na kraju, ali jako je ružno protiv koga god da igrate da publika zviždi, da aplaudira na dupli servis greške, da na taj način provocira tog tenisera. Zaista je prošao pakao i na kraju ih je učutkivao jedno 5 minuta pokazivajući prst.
Kao Medvedev nedavno.
Tako je, samo što je, ja mislim, onako otišao i nivo iznad. Ja nikada nisam videla da teniser na terenu ne može da da izjavu nekoliko minuta zbog zvižduka. Nekoliko minuta on stajao, čini mi se Marion Bartoli je trebala da uzme izjavu, molila je publiku da prekinu to zviždane. Nastavi.
Ima nečega čudnog, dešavale su se kroz istoriju tenisa naravno situacije gdje sudije mole za mir i tišinu i tako dalje, jer je to nekako tenisko pravilo, sad Često dobijam pitanje kao zašto mora kod tenisera da bude sve mirno i tiho, pa takav je sport, to je nekako nepisano pravilo i nemamo mi sad tu šta da menjamo i da se pitamo da li je tako, ali sad u posljednje vreme zaista publika ume da podivlja potpuno i da onako sudije baš imaju probleme da ih umire, a posljedično i igrači, jer onda dolazi verovatno do gubljenja koncentracije i svega, a sve se u tenisu dešava u milisekundama.
Kao da su ono u fudbalu, mislim, ali potpuno su bile sulude situacije. Imali smo u prvom kolu, publika je zviždala Marti Kostjuk, ukrajinskoj teniserki, zato što nije htjela da se pozdravi sa Arinom Sabalenko. I publika je zviždala jer su ukrajinske teniserke stvarno dosadile sa tim gestom i govorili smo o tome prethodnog ponedeljka. I sad to je bio nagoveštaj da će to da se ponavlja tokom turnira. Ali onda se dogodio meč Darije Kasatkine i Eline Svitoline. Svitolina pobeđuje i Kasatkina, koja zna šta je čeka, samo pokazuje palac da je sve u redu protivnici iz Ukrajine i publika kreće da zviždi Kasatkinoj, koja nije želela da
ni da priđe,
da priđe jer zna prosto da neće sama pozdraviti s njom. Tako da malo su dvolični.
Da, malo ne znam šta im ne sviđa.
Tako da mi, tako je u Novakovom slučaju. Kad pobedi, bilo je izvižduka i aplauza.
Da, ali eto, Novak se ne obazire, bar za sada. Ne vidimo da u njegovom ponašanju i u njegovoj igri ima nečega što ga sad ometa sa osnovnog fokusa. Njemu je zaista tokom cele sezone na šljaci samo jedan fokus, da ode što dalje na Roland Garrosu, naravno da proba da ga osvoji. I negde celom tom putu je posvećena sezona na šljaci. Nije imao dobre igre, tražio je formu, ima i pojedine povrede o kojima vidimo da ne želi da priča toliko javno, što je možda i razumljivo, jer se zna isto kroz kako je medijske tople zečeve prolazio zbog toga što je jasno govorio o čemu se radi, šta je problem, šta ga muči. On je trenutno na dobrom putu, stigao u četvrtfinale bez izgubljenog seta, iako nije imao baš najlakše protivnike. Svako je tu na neki način zadavao probleme.
Pa tako je, ali mislim da je Fokina tu bio najveći izazov, jer je Fokina Novaka dobio prošle godine na šljaci. Istina, Novak tada nije bio u dobroj formi, ali opet uspio da upiše tu jednu pobedu protiv njega i negde kada smo videli žreb, znali smo da će pre polufinala to i biti najteža onako prepreka i stvarno se pokazalo tako. Novak nije izgubio set, ali se u prva dva seta pošteno namučio i Fokina je vrlo lako mogao tu da pomrsi konce. Nezgodan je protivnik, ne samo Novaku, nego bilo kome. Znači, kogo da se nađe sa druge strane terena, mislim da bi se namučio sa njim.
Ja, prilično bezglav teniser onako. Ne može mu se uhvatiti ritam nikako.
Čudan.
Više reče neko u desnog beka nego na tenisa.
Samo odjednom raspali i tako forehand koji ode onako duboko u teren, padne i možda samo stanete da gledate šta se desilo. Tako da Novak se odlično izborio s tim i mislim da nam je to bio glavni pokazatelj da Novak ide do kraja. E sad, mislim da je Hačanov, neću da kažem laka prepreka, ima solidan početak sezone na prethodna dva Grand Slema, na Australian Openu i US Openu, stiguo je do polufinala, što je negde sjajna konstanta, ali mislim da Karen još uvek nema to rešenje i taj tajni šahovski potez za Novaka, koji kaže da ima, pošto je rekao pred četvrtfinalni meč da neće da otkriva kakav će šak da igra protiv Djokovića. Mislim da i dalje nema to, iako igra sjajno i svaka mu čast, odigrao je nekoliko odličnih mečeva, pogotovo meč protiv Sonega, koji je odličan teniser i uspeo da upiše tu važnu pobedu koja mu je donela i to samopouzdanje pred susret sa Novakom, ali opet mislim da Novak ide do polufinala bez izgubljenog seta, a onda neka nam je Bog u pomoći u polufinalu.
Ja misliš da je baš tako što se tiče Alcaraza?
Da. Delo je strašno. Zanimljivo, Novak i Alcaraz su istim rezultatom prošli u četvrtfinale. Bilo je 6-3, 6-2, 6-2. Novak je pobedio Variljas, Alcaraz je pobedio Musetija. Ali ja ne znam baš da li bi Novak pobedio Musetija 6-3, 6-2, 6-2. I na onaj način na koji ga je pobedio Alcaraz delovalo kao da je sa druge strane neki teniser koji je tupao kao laki loser, a ne kao Italijan koji se već ustalio tu u teniskom vrhu i koga niko ne bi voleo da ima za protivnika. Baš je delovao furiozno i stvarno teniska klasa. I mislim da će biti teško i zbog ove publike koja je sigurno...
Nadalovska publika, što bi se rekao.
Da, nema Nadala, ali evo ga, taj Španac. Mladi Španac, brzi Španac. Tako da, ja se nadam, ja ne kažem da Novak ne može da pobedi dalje, ja bi tu Novaku dala veće šanse, zato što Alcaraz je često govorio o tome da povrede koje imao na kraju sezone negde ga prate i od početka ove godine. I videli smo u Rimu da nije on toliko bio sjajan. On se dobro pripremio očigledno za Roland Garros, ali i dalje ostavljamo tu malo prostora da ne znamo baš uvek da li on toliko može do samog kraja da bude bez greške. Pogotovo što je to Grand Slam, igra se u tri dobijena seta, Novak je fizički izuzetno spreman, Alcaraz koji iako ima 20 godina, mlad je, isto je spreman, ali je govorio o tome da ima problem sa tim povredama i da one lako mogu da se vrate i da kada uloži malo više fizičkog napora, postoji bojazan. Tako da vidjet ćemo, on protiv Novaka ne može da se štedi, protiv ovakvog Novaka, znači mora da da svoj maksimum, e sad, da li može taj maksimum da ga košta?
Neverovatno je koliko Španci vole da pričaju o povredama. I koliko to onako nekako, da li je to zaista tako ili eto, mislim, nisam baš siguran sa 20 godina sa koliko teškim povredama on može da se nosi, jer eto, to je tek početak karijere, jeste on već nekoliko sezona u jakom ritmu i dalje se razvija i tako dalje, ali onako.
To je meni rekao, pomenula sam to i prošlog puta, Bogdan Obradović u intervju pred Roland Garros, da mu je tu najveća misterija kako tako mlad dečko ima toliko često problema sa tako velikim povredama, pa su tu odsustva i ostalo. Tako da jeste to jedna enigma. Ali setimo se, to je enigma i Nadalova, tako da...
Da, Nadal je odustao od svega, čini se, ove sezone i da sprema za sledeću godinu neku oproštenu turneju. Sad vidjet ćemo kako i na koji način, da li će uopšte moći da dođe do toga. Mislim, videli smo da on dolazi do velikih trofeja sa velikim povredama na volšebne načine, ali dobro, to je sve takođe neka čar tenisa kao individualnog sporta gde se svako za sebe bori na svoj način. Pre nego što dođe Novak do Alcaraza, mislim da će sa Hačanovim onako biti veoma zanimljiv duel, jer kao što si pomenula, Hačanov baš igra u konstantnoj i dobroj formi, što nije bio slučaj za njega u prethodnom periodu.
Pa tako je, i nije uspevao da drži tu konstantno i nije uspevao da napravi neki veći rezultat. Čini mi se da ni od početka godine nema ni jednu titulu, ali stvarno...
A su opet tu polufinala Grand Slamova, Grand Slamova je jako teško igrati.
Da, i da vežete dva polufinala na Grand Slamu, ali to, znači, ne govorimo sada... Ajde, Roland Garros i Wimbledonu koji su tu kratke vremenske razlike, pa da kažem on je u formi, nego ako on odigrao US Open polufinale, ako odigrao Australian Open, znači to je konstanta od nekoliko meseci. Tako i sad razlika je, to je bio beton, da vidimo
kako šljaka na šljaka.
Kako šljaka.
Da, vidjet ćemo to sutra, kako smo rekli, negde posle 14, oko 15 sati, naravno uz direktan tekstualni prenos na stranicama Sputnik Sporta. Ovo je bila još jedna epizoda emisije Sputnik Sport. Pratite nas i nadalje, čitajte. Hvala na pažnji i prijatno. Sputnik Sport. Slušate Radio Sputnik.